Mamma?
Ja?
Kan du anbefale en bok til meg?
Hæ?
En god roman, liksom.
En roman?
Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
Ja, ja.
Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. They're waking up with the sunrise low,
bulletproof coffee. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steget inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
Jeg helt euforisk I dag for at vi skal snakke om mitt favorittema. Og det sikkert Alette, fordi at jeg født på årets lyseste dag, 21. juni. Jeg et solbarn. Jeg elsker det. Og jeg vet ikke helt, jeg har ikke blitt helt enig med meg selv om jeg liker følelsen at solen kommer til meg, eller om jeg liker at mine reseptorer eller innsiden da speiler solen. Det et eller annet der fra utsiden og innsiden. Men uansett så gjør det veldig godt med sol.
Det gjør altså så godt, og jeg har jo oppdaget også dette med sol veldig tidlig. Det mange, mange år siden hvor jeg snakket med en på Hawaii som jeg har nevnt til det ugjenkjennelige her, om hva solen gjør med oss. Og det har jo vært veldig I min sfære så lenge vi har holdt på med biohacking. Jeg gikk jo rett inn og begynte å følge diverse solguder og circadian rhythm-mennesker ganske tidlig, og studert mye av det. Og jeg må bare si at det må være verdens beste helsehack. Det bare det at det gratis, og jeg så glad for boken til Torkil, som vi skal snakke om I dag, fordi han har klart å fylle en lang bok med bare helt forståelige og helt saklige ting som alle må vite, og nå skjer det en evolusjon, det jeg helt sikker på.
Og det jo litt kontroversielt også, siden vi da har fått beskjed om at solen noe vi skal skjerme oss mot, det farlig, vi skal helst sitte inne I kunstig lys, og det ikke oppfordringen akkurat, men det sånn vi lever. Vi lever borte fra naturens rytmer. Og så så jeg akkurat en Instagram-post her fra, det var Susanne Holzweiler som sendte den til meg, fra New York og LA, hvor det står på reklamekampanjen her, Trust the sun, question your sunscreen. Det fra Primally Pure. Trust the sun. Og det synes jeg var så utrolig kul måte å tenke og være litt sånn framoverlent I forhold til det som vi har fått beskjed om vi skal være frykte og være redde for. Og derfor det utrolig viktig at vår venn og kollega, Dr. Torkil Færø, skriver dette fra et medisinsk perspektiv, men også fra et brukervennlig perspektiv, for vi skal jo lære mye nå her, Alette.
Det skal vi. Så la oss slippe inn Torkil og bare starte denne podcasten. Velkommen til Biohacking Girls. Biohacking Girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Takk for det, jenter. Veldig hyggelig å være tilbake. Dere har da tydeligvis vært oppdatert lenge før meg, da. Sånn at selv jeg som lege, før jeg leste lysrevolusjonen av Fredrik Paulun, ikke sant, for 2,5 år siden eller noe sånt, så hadde jeg tenkt at sola I utgangspunktet noe man bør være forsiktig med, da, faktisk.
Jeg husker faktisk, Torkil, at jeg var litt sjokkert over at du gikk så mye med, altså, brukte solbriller før, for da hadde jeg og Monica sluttet, men det var ikke noe vi ville kommentere, men så du var jo veldig fort på banen. For det med solbriller, ja. Der var du litt treig.
Der var jeg nok treig, og jeg har jo seilt mye, ikke sant? Og sett det som en selvfølge at jeg må gå rundt med solbriller hele tiden, da. Og det eneste gangen jeg tok av solbrillene var jo når jeg så at jeg hadde sånn Mickey Mouse-fjes, ikke sant, med helt hvit rundt øynene og sånn stripe bakom mot øret og sånt, med hvit stripe, liksom. Sånn at det var en selvfølge at man må beskytte øynene, akkurat som om øynene ikke konstruert for å være utendørs. Så jeg har lært utrolig mye, altså. Jeg kunne jo ingenting om det som står I solkuren. Ingenting kunne jeg, mer eller mindre, da. for ja, 2,5 år siden. Så det har vært en bratt læringskurve. Altså.
Ja, og vi er skikkelig imponert over alt du har klart å lære deg og formidle på den tiden, for det, det er enormt, så det, du har virkelig jobbet, og jeg vet du har vært nede hos Monica og jobbet i solen selvfølgelig, og at, hvordan har prosessen vært?
Ja, det har vært helt vild egentlig, altså, det har vært som et sånt ultraløp med sprint, altså. Fordi at jeg visste på en måte at denne boka må fort ut, for dette feltet her er eksplosiv vekst, det er mange på banen på en måte, men ikke på det å skrive bok, sånn at det, dette er nok faktisk, i hvert fall etter min tanke da, verdens første slik omfattende bok om sol fra A til Å, og mest mulig alle aspektene av det, og med oppdaterte opplysninger, altså, og da snakker vi oppdatert som i mars 26 måte da, av studier, sånn at det har vært et race som jeg aldri kommer til å gjøre igjen. Det er helt klart, men jeg visste at nå har jeg en sjanse. Nå har jeg en sjanse til å skrive en betydningsfull bok på linje med de bøkene jeg setter aller mest pris på. Ikke sant? Som type Hvorfor vi sover, The Body Keeps the Score, ikke sant? Disse her klassikerne. Nå har jeg sjansen til å gjøre dette. Og da satte jeg alle kluter til da. Jeg har brukt nesten hver ledig stund altså, de siste to årene med å fylle med og få inn kunnskap om sol i full fart, men samtidig få ut kunnskap om sol i full fart. Så nei, det har vært et vilt res altså, lenge, som jeg er veldig glad for at nå straks er ferdig, og veldig fornøyd i går. I går så kom forordet til Pelle Lindqvist, som har skrevet forord i boka, og det er fantastisk bra. Altså. Og da har jeg jo på en måte autoriteten på området i ryggen der også, på en måte. Så det har vært en lang, spennende prosess.
Jeg føler jo at jeg har vært litt med deg da, og følt deg på sidelinjen siden du har bodd i bodbilen din nede på stranden min her, blant annet, ved et par anledninger, og når du holdt på og hadde dialog med Peter Lindqvist, at du fikk han til å skrive forordet, som veldig bra, og denne uken så hadde jeg lunsj med Fredrik Paulun, og det jeg synes er så fint med deg, Torkel, du er så raus til å fremsnakke folk, og du vil alltid legge igjen kilder til der du har blitt inspirert. Du eier kunnskapen med den ydmykheten, og det liker jeg veldig godt. Og jeg skulle hilse for Fredrik, for han har jo skrevet en sånn, hva heter det for noe, en sånn liten omtale, og han koser seg sånn med boken, for den er så full av glimt og humor, og det merker jeg også, for du har jo en fortellerevne, som selv om det er tungt innhold her, så jeg lurer litt på hvordan du tenkte da, når du har så mye kilder, så mye forskning, og likevel så skal du prøve å engasjere mange, for det er jo, man kan jo tenke at det er tungt fag, men det er jo en fryd å lese dine bøker.
Ja, tusen takk for det. Ja, det har vært en ordentlig spagat som jeg skriver. Jeg har måttet, siden dette er første boka på området, så har ikke jeg kunnet vise til en større bok. Sånn som jeg kunne i pulskuren, ikke sant, så kunne jeg på alle de ulike områdene vise til de autoritative fagbøkene på hvert område, og så kunne jeg lage en forenklet versjon som gjorde at det var lett for folk å forstå. Men her har jeg måttet gjøre begge deler. Jeg har både måttet skrive den boka med fagkunnskapen, helt fra biologi til mekanismer, til forskningen i forhold til alle de ulike sykdommene, og i forhold til hva bør vi gjøre som individ og samfunn med dette her? Hvordan kan vi snu dette her så fort som mulig? Liksom? Så at jeg har måttet tilfredsstille fagfolket da, som sitter jo bare og verker etter å ta meg, ikke sant? Sånn at de får de studiene som de helt sikkert likevel ikke vil være fornøyd med, ikke sant? Det gjør ingenting det. Og så samtidig så har jeg måttet gjøre det såpass enkelt at i hvert fall de helseinteresserte med et visst grunnlag kan forstå det lett. Den er ikke skrevet for de som... Det er ikke den mest lettleste boka med enkel kunnskap, fordi at kunnskapen om sol har vært presentert som veldig enkel. Ikke sant? Det har vært hold deg unna, få kanskje litt grann sol, det gjør oss litt godt, liksom. men hold deg unna, og for all del bruk solkrem hvis du skal være ute i sola. Og så har man fått inntrykk av, og så ta eventuelt D-vitamintabletter, hvis D-vitamin er lav. Og så har man fått inntrykk av at ja, men da var vi ferdige. Og så er altså temaet så svært at det trekkes inn i hele biologien vår. Alle molekylene, prosessene, utviklingen, det henger sammen med hele vårt livsløp fra før vi blir født og helt inn i sykehjemmet. Det henger sammen med mer eller mindre alle sykdommene. Så der man trodde at det hang sammen med én sykdom på en måte, eller som for så vidt er tre sykdommer, da, hudkreft, og kanskje også bittelitt grå stær, så henger altså sammen med, jeg tror jeg har nevnt 100 sykdommer i boka, da har jeg ikke engang prøvd å få med alt, liksom. Boka skal jo, kan jo ikke være på mange bind. Sånn at det er ikke noe enkelt svar på hva vi skal gjøre med sola. Det er litt som om man blir spurt hvordan skal man trene? Hva skal man spise? Ja, det er faktisk like omfattende og mangesidige ting da. Det er mange hensyn å ta. Det er noe man må lære seg. Selv om det på en måte grunnleggende er enkelt, kom da i hvert fall ut i sola på en måte, så er det en lang historie da.
Men hvis vi går litt tilbake i den historien, for det er jo ikke veldig lenge siden at vi flyttet inn og sluttet å bruke sol som medisin. Jeg bor faktisk på min tippoldefars sanatorie, tomten hans, så han brukte jo sol som medisin, og det er jo 100 år siden. Her kom de jo opp og lå ute 1 og 1 centimeter oppover på leggene for å bruke sol som medisin før antibiotika. Men hva var det som gjorde at vi plutselig glemte alt som hadde med at vi egentlig er solmennesker?
Ja, det er jo også en av delene i historien det. Som du sier, så ble jo sol brukt mot tuberkulose og en rekke ulike sykdommer, infeksjonssykdommer og så videre. Sanatoriene lå jo i høyden for å få mer UV. Særlig i Schweiz og Østerrike lå det jo enda høyere i landskapet enn i Norge. Så det var jo kjent. Det er jo blitt utdelt Nobelpriser for den kunnskapen og så videre. Men så kom da, i løpet av 2. verdenskrig, så kom antibiotika. Penicillin var jo funnet før, men det ble masseprodusert og startet, det er en spennende historie for øvrig som vi ikke trenger å gå inn i nå, men det ble masseproduksjonen startet i løpet av og etter 2. verdenskrig. Og da forsvant interessen for at sol kunne redusere infeksjoner da. Og etter hvert så kom det noen forsøk på mus, som er et nattdyr, og dette var en sånn genmanipulert mus, kan man si da, altså ikke manipulert sånn som på moderne teknikker, men at man fikk fram hårløse mus, uten da sitt naturlige element, de er jo nattdyr, og de ble bestrålet med kraftig UV, og til dels også med UVC, for at de brukte til dels noen kvikksølvlamper med UVC. Og da så de at jo hudkreft ble resultatet, at de strålte dem med store mengder over unaturlig lang tid. Og dermed så var det fastslått på en måte. Sol, UV gir hudkreft. Når de senere tok lignende forskning med mindre eksponering, så fikk de ikke hudkreft da. Men den forskningen, den var ikke like sensasjonell da, ikke sant? Og ut på 70-tallet så kom problemet med ozonlaget ble tynnere, og det som jeg brukte som argument da for å få gjort noe med det, var at hvis ikke vi gjør noe nå, så firedobler faren for hudkreft seg. Og dermed ble det ytterligere sementert da. Og så nok da solkremfabrikantene sitt snitt til å kjøre på med at solkrem er løsningen her. Hudkreft er farlig, solkrem hjelper. Og til dels med skremselskampanjer, sånn som den ene som jeg nevner i boka, som var i mange magasiner i USA, et bilde av en kvinne som holder et bilde av det som da skal være søsteren sin, med beskjeden om at hun da tok livet sitt ved å ikke bruke solkrem og få hudkreft da. Men det er klart at det slo jo veldig an, og den frykten har på en måte vedvart da, til tross for at det ikke er forskning som tyder på at solkrem hjelper mot hudkreft da. Så har det inntrykket festet seg og vedvart, så jeg vet ikke om det det du spurte om, men det liksom litt av den historikken bak etter da.
Ja, og jeg vil jo også si det at omtrent alle bruker solkrem, men hva er det som øker av kreft? Det er jo hudkreft, så hvis vi bare tenker oss litt om, så det henger jo ikke på greip.
Over 90% bruker solkrem, og 98% bruker solkrem på barna sine. Sånn at det budskapet, det kan man trygt si, det har slått igjennom. Og det til tross for at man rett og slett ikke kan si, at kreftforeningen ikke kan si, at vi har noe god forskning som skulle tilsi denne iveren etter å bruke solkrem da. Den forskningen, og det presenterer jeg i boka, kommer bredt ut på null, og til og med noe økt risiko for melanom når du bruker solkrem.
Men hva er retningslinjene nå fra Kreftforeningen?
Ja, de har jeg ikke sjekket, men det går jo stort sett på å bruke solkrem og beskytte deg fra sola. Vær forsiktig med sola, oppsøk skygge, ta på klær. Ikke være i sola når den er på det høyeste, og bruke solkrem da, når du likevel er ute i sola. Og det varierer jo hva som er kreftforeningen, hva som er hudlegene, men budskapet som stort sett kommer fram, det er liksom, altså, er du ute, bruk solkrem, smør deg annen hver time. Og det er altså ikke sånn at man kan si at dette har noe støtte i forskningen. Det er jo noen studier, jeg vet ikke om vi skal gå inn i det, men det er noen studier som viser effekt, men som har store svakheter. Det er i praksis bare én studie som viser effekt. Så ja, hvordan dette har, ja, og store problemet, særlig i forhold til kreft, er jo at sola reduserer kreft. Så sola, ifølge MIST-studien som Pelle Lindqvist har, som kanskje er den studien som vi kan er nærmest å sette to streker under svaret, viser jo at de som får mest sol, de har 40% mindre kreft av alle årsaker. Og disse funnene går jo også igjen i enkeltstudiene. Så de som får tilstrekkelig med sol, på en måte, altså ganske mye sol, de reduserer kreftfaren betydelig. Og det har vi ikke hørt. Og disse studiene er ikke nye. De er blitt presentert gjennom årevis. Og Kreftforeningen vet om dem. For det er de blitt fortalt både av Johan Moan og Pelle Lindqvist, men de har bare oversett det og neglisjert det, og likevel fortsatt å kun peke på sol som en årsak til kreft, og ikke som noe som begrenser det kreft da. Så jeg vet ikke hvorfor, det må man nesten spørre dem om. Ja.
Et litt sånn praktisk spørsmål. Hvor er det man får hudkreft?
Ja, hudkreft, da må man ta de tre ulike typene da, som er basalcellekarsinom, som er den vanligste formen for hudkreft. Den er så vanlig at det ikke engang registrerer det i kreftregistrene. Og noe av grunnen til det er jo at ikke det sprer seg. Altså man dør ikke av det, selv om det selvfølgelig kan gi skjemmende arr når dette skal opereres bort, og de stedene er jo i ansiktet og på hals, hodet, så det kommer jo på steder hvor det er skjemmende å ha disse hudskadene da. Og så har du plateepitelkreft, som det er vel rundt 3000 som får, og kanskje 50 som dør av i året, så man får en litt eldre alder. Disse har åpenbart sammenheng med sol. Sånn at jo mer sol du får, jo mer øker det sjansen for å få disse hudkrefttypene da. Og så kommer de også på hendene ofte, som også er eksponert. Og så 80% av tilfellene her, som sagt, fra snippen opp. Og så har du melanom, som er føflekkreft, som er den dødelige typen da, den som 300 dør av i året, og som kan spre seg da. Den er noenlunde jevnt fordelt utover kroppen i forhold til kroppsoverflate, kan man si. Så, og ting tyder ikke på at det har så mye med UV å gjøre, rett og slett. Amerikanske studier tyder på at det har med diagnostiseringen av dette her, har med tilgang til hudlege å gjøre. Jo lettere tilgang til hudlege, jo bedre økonomisk status, slik at du har lettere for å få legekontakt og betale for det, jo høyere andel melanomer diagnostiseres. Og da har de krysset det mot UV-stråling, og der har det ikke sammenheng. Sånn at det er høyst usikkert dette tallet som Kreftforeningen ofte presenterer, 9 av 10 tilfeller skyldes hudkreft. Det kommer egentlig fra et sted som egentlig nesten ikke burde kalles en studie. Jeg vet ikke om jeg skal si noe om den, ja, eller om det.
Jo, gjerne. Ja.
For det er nesten sånn at jeg tror jeg har dobbeltsjekket og trippelsjekket og 10-15 ganger sjekket dette her. Kan det virkelig stemme at dette er noe som blir brukt som et argument? For det som de har gjort er å se på økningen av melanomdiagnoser, og så har de sett at okay, økningen har vært noe sånn som i England, da, 10 ganger økning fra 1903 og til 2010. Og så har de satt seg ned og bestemt seg for at 1903-generasjonen var den som fikk minst UV, som om det skulle være et slags utgangspunkt. Og så har de bestemt seg for at 2010-kohorten, eller altså de som er undersøkt i 2010, ikke de som er født 2010, de har fått mest UV. Hvordan de har funnet fram til det, det er jo i utgangspunktet veldig rart, fordi at 1903 så var det utendørs mye mer, folk jobbet utendørs, og var ikke inndørs i den grad der nå, så at de skal ha fått mer UV, det høres i utgangspunktet veldig rart ut. Men så er det da at så bestemmer de seg for at denne økningen kommer av UV. Så det har de bestemt seg for. De har ikke, det er ikke sånn at de har undersøkt hvilke ulike årsaker har bidratt til denne voldsomme stigningen. Nei, de har bestemt seg for utgangspunktet at dette er UV. Og så har de sett at, ja, du verden, nå er det 10 ganger så mange som i 1903. Ok, det betyr at 9 av 10 tilfeller skyldes UV. Og det er sånn, presenter det i en eksamensoppgave til en diskusjon i en 5. klasse på en måte. Og jeg håper at veldig mange av de vil skjønne at dette her kan jo ikke stemme, dette er jo ikke en årsaksforklaring, dette her kan ikke brukes omtrent noe som helst. Og når da Kreftforeningen har kjørt den foran seg i omtrent alle artikler på dette området her, så lurer jeg ikke minst på hvor har pressen vært? Hvor har journalistene vært? Er det ingen som har sjekket liksom? Er det ingen voksne til stede her? Er det ingen som har gått bak og spurt? Ja, fortell litt mer om den studien, egentlig. Så når de da står med en dårlig solkremstudie, støttet av L'Oreal, på en blek befolkning i solkysten av Australia, med en nøye utvalgt gruppe av folk som også, hvor 25% har hudkreft, og hvor halvparten har solskader, så du har valgt ut den gruppa som det er størst sjanse for å få resultat i. Og en rekke andre svakheter, da, så bruker de den som bevis, så sitter de med to elendige studier, og kritiserer andre studier som er gode. Så dette er jo noe av temaet i boka, da, selvfølgelig.
Og det er jo her problemet med studier og forskning kommer inn, sant? Fordi man blir så tunnelsynete at man ser bare det ene. Så hvis du da, når man tenker på årsak i forhold til hudkreft, bare ta den lille biten der, og så se på andre faktorer som spiller inn for at man faktisk får, for det er jo livsstil og gener. Kanskje du kan bare si litt om det også, Torkel, hva som hører med i sammenhengen?
Ja, som sagt, på disse to første tilfellene, så har du jo en del med oppsamlet UV-eksponering over tid, å gjøre soleksponering. Men det har jo også med kosthold, det har med generell tilstand, altså alkoholbruk, røyking, trening, stillesitting, det er totalbildet som avgjør hvilket forsvar du har mot UV-strålene. Så UV er en velkjent ting som kan skade DNA. Det er jo derfor kroppen har utviklet mange ulike forsvarsmekanismer mot det, ikke sant? Blant annet melanin, for eksempel. Og jo dårligere immunforsvar du har av ulike årsaker, jo svakere er kroppen for å takle det på en måte, angrepet da, fra UV-strålene, som er den sterkeste strålingen som når oss her på jorda, da, fra sola. Da. Så det er et bredere årsaksbilde enn å bare si sol, på en måte. Så en kan like gjerne si blodsukker, for eksempel. Og det samme vil nok gjelde i en eller annen grad på melanom. I tillegg så er det jo mange av disse tilfellene skyldes jo også de mange som bruker immundempende preparater, som har vært transplantert, ikke sant, nyretransplantert, lungetransplantert, ikke sant, som er aktuelt nå. Slike ting som å stå på kraftig immundempende, da, de vil jo også ha en voldsomt økt risiko for å få disse krefttypene.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Solkrem, har du tatt med det, eller?
Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det er solkrem, har du?
Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Skal vi gå litt inn i optimismens verden nå, da, og tenke hva faktisk sol utenfra kan gjøre med oss? Kanskje ja. Fortelle litt om det?
Ja, så er det jo da at solas bølgelengder, helt fra UV og helt til infrarødt, har ulike effekter på kroppen vår. Sånn at UV, for eksempel, det vil jo lage D-vitamin, det vil gi oss endorfiner, endokannabinoider, dette er stoffer som gir velvære og smertelindring. UVA vil frigjøre nitrogenoksidlagre fra underhuden som demper blodtrykket, som vi vet er en stor risikofaktor for sykdom. UVB vil også regulere immunforsvaret, og ikke minst nedregulere immunforsvaret, slik at det ikke overskyter på en måte, i forbindelse med autoimmune sykdommer. Da. Det har mange andre funksjoner også, vi kan ikke gå i detalj på alt. Og så har du jo det synlige lyset, som i stor grad setter døgnrytmen vår. Og det er viktig, for en tredjedel omtrent av genene våre er døgnrytmestyr, slik at de rette prosessene for optimale betingelser på dagen eller på natta. På dagen for aktivitet og handling og jakt og flukt og alt dette vi har skapt for, og på natten for å restituere og reparere i etterkant. Og hvis de prosessene ikke, som da fra naturens side er fininnstilt og optimalisert, hvis de blir klusset til med lite lys inne da, på kontorer og arbeidsplasser og i stuer og hvor som helst, og at det er for lite dagslys, og at gjerne på kvelden er for mye lys, så vil ikke disse prosessene skje optimalt. De vil skje, men de vil ikke skje på optimalt vis da vi lever, men vi lever dårligere på en måte med det. Og så går vi da over i det infrarøde spektret, som er halvparten av sollyset, som da går inn i kroppene våre, som en regner med når 75% av cellene våre på voksne, og når 100% av et barns celler. Da. Om det er 95 eller 100, altså det betyr ikke så mye. Disse her, det er ikke noe sånn nøyaktig 2 streker under svaret på dette her. Men når den energien går inn i kroppen vår, og forbedrer energiproduksjonen i mitokondriene, altså kraftstasjonene, batteriladerne, kan man nesten kalle det, i cellene våre, så har det en funksjon. Noe som gjør at alle organer, prosesser, glir lettere, og med mindre dannelse av oksidanter, altså reaktive oksygenarter, under energiproduksjonen. Da. Så dette lyset går inn i kroppen, langt inn, det sprer seg, treffer de ulike molekylene og cellene, og bidrar konstruktivt da. Øker og forbedrer blodsirkulasjonen. Man har for eksempel sett at hvis man stanser hjertet på et kyllingfoster, så vil blodstrømmen fortsette en liten stund, og hvis du lyser innenfor et lys på, så tredobler blodsirkulasjonen seg i de årene. Så man kan studere dette her i praksis. Da. Så samlet sett kan man si, da, som prinsipp, da, så er vi helt fra første liv på en måte, for 4 milliarder år siden, og under hele utviklingen helt fram til oss, så har vi molekyler, prosesser, strukturer, altså vi er lagd i samspill med lys, rett og slett. Og vi som leger og helsevesen har totalt undervurdert den effekten dette har på, på oss og på helsa vår. Da. Men forskningen finnes der, absolutt, altså det er 1000 referanser i solkulen, og da har vi på en måte prøvd å ikke, altså ikke ha for mye. Solkulen var på et tidspunkt dobbelt så lang som den er nå. Så den har måttet gå, reduseres og reduseres, sånn at den i det hele tatt ikke blir en sånn, jeg håper å si, et eller annet ikke noen klarer å bære med deg på en måte. Sånn at det er, studiene finnes, men det gjennombruddet fram til folk, det har kun skjedd blant en liten, bokstavlig talt opplyst del, sånn som dere da, ikke sant? Og noen andre. Så det er det som forhåpentligvis kan skje med solkuren og disse andre nye bøkene som kommer nå, at dette her også kommer gjennom ned til vanlige folk da.
Og det tror jeg det gjør. Jeg tror det kommer til å skje mye bare nå i løpet av et par år hvor vi blir mer opplyst av dette, og det kommer jo av at alle er syke og at kanskje løsningen ligger litt nærmere enn det vi har trodd. Og det er jo bare å prøve å snu litt på det. Jeg tenker alltid sånn i forhold til, hvis vi skal tenke på litt hack da, i forhold til det å være ute, det er så lett å bli sittende inne, men begynne å tenke motsatt, hva av det jeg gjør i løpet av dagen, kan jeg gjøre ute i stedet for å sitte inne? Som å ta en telefon, ta et møte, de små tingene. Fordi det trenger jo ikke å være så vanskelig, dette her. Og ja, så er du enig med meg i det?
Jeg er enig i det, og den største forskjellen går på det å være klar over at det ikke er, at det har en konsekvens om du er inne eller ute.
Ja.
Så der hvor jeg, ikke sant, jeg har jo vært ivrig fotograf, ikke sant, jeg har skrevet kamerakuren, jeg har vært like ivrig på foto som det jeg nå har holdt på med denne boka her. Og da har jeg jo alltid tenkt at lys, det er noe som gjør oss synlige, det er noe at jeg gjør at jeg kan fotografere et motiv, ikke sant, og som skildrer det avhengig av hvordan lyset er, med skyer og sollys og skygger, så kan jeg få fram noe fra et motiv. Det er det lyset gjør, og så gjør det at jeg klarer å se dere når jeg snakker med dere. Så det store skiftet egentlig er bare den bevisstheten om at dette lyset også går inn i kroppene våre og gjør en jobb. Og det er en jobb som sola har gjort under hele evolusjonen. Da. Sånn at i det jeg skjønte det, så snudde alt. Liksom. Det var ikke noe mer som skulle til. Og så var det å begynne å lære seg det da. Ikke sant? Men det store skiftet var å skjønne at sola ikke stoppet på overflaten vår, men at den har oppgaver å gjøre inni kroppen vår. For sola er jo energi, ikke sant? Altså det er elektromagnetisk stråling, fotoner, kvanter, pakker med energi som alt liv bruker. Sånn at, og det ville jo selvfølgelig være utenkelig at ikke en organisme som har måttet kjempe i evolusjonens på en måte ganske rå, på rå vilkår, at en organisme som ikke klarte å bruke det konstruktivt, ja, da er du fort ute av spillet da.
Ja, for hvis man tenker da med lyset litt mer som informasjon, jeg tenker alltid på hormoner, jeg, Torkel, av en eller annen merkelig grunn. Hvis det er informasjon og signaler, det er ikke bare varme og brunhet, sånn, så er det jo også da viktig å tenke på at kroppen leser denne signaleringen som informasjon til å sove bedre, til å forbrenne fett, og til å ha energi og bygge mer immunstyrke eller humør for den saks selv. Så det er jo det tankeperspektivet at man må slutte å tenke at det er bare solbrent, solkrem, ligge på strand, at sol er faktisk noe mye mer til helse. Hva tenker du?
Ja, ja, helt enig.
Og så i forhold til dette som jeg synes så fint da, for jeg jo veldig glad i solen, for at jeg opplever at jeg får velvære og kanskje mening eller en slags forbindelse ved å være i solen. Tror du at vi bare kan utelukke dette, det blir jo ikke mye, altså dette med solen, eller kan det være andre måter at kroppen kan registrere og respondere, altså i flere nivåer da, sånn, kanskje psykologisk og kanskje til og med litt spirituelt? Har du reflektert om det?
Ja, ikke så mye på det, sånn, det å konsentrere meg mest om det rent biokjemiske og bioelektriske, ikke minst. Det viser seg jo at vi er mye mer elektriske vesener enn det vi har tenkt. For eksempel så noe av det solstrålene gjør i forbindelse med mitokondriene er å opprettholde spenningsforskjellene over membranen i mitokondriene. Og den spenningsforskjellen da, per distanse er like kraftig som energien i et lyn. Så du snakker om ganske sterke krefter som drifter mitokondrier og cellemembraner. De vanlige cellemembranene har mindre spenningsforskjell, men mye av dette går på det rent elektriske og strukturelle og biokjemiske energiprosessen i kroppen vår. Sånn at det den grunnleggende energiprosessen, rent praktisk, konkret, fysisk, altså fysikk. Det mye det som ligger i bånden her. Og så føler vi oss bedre, vi trekkes jo mot sola, vi formerer serotonin, dopamin, endorfiner, endokannabin. Vi konstruert for å søke sola. I et nattdyr, for eksempel, så vil ikke sola ha disse positive effektene. Ikke sant? De vil ikke trekkes mot det. I et nattdyr, for eksempel, så vil melatonin, da, som hos oss et søvnsignal, et søvnhormon, det vil være et våkenhetssignal hos et nattdyr. Sånn at når vi føler oss såpass mye bedre i sola, som jeg tror, altså jeg har snakket om dette med mange, jeg har i hvert fall enda ikke hørt om noen som føler seg dårligere i sola. Alle kjenner seg inn at de føler seg bedre i sola, og alle kjenner seg inn i en slags, så jeg pleier litt å sammenligne det med dødelighet, for at dødeligheten i januar er 25% høyere enn på sommeren, type juni, juli, august. Og sykeligheten av en del sykdommer, hjertesykdommer og så videre, samme, så det 25% mer midt på vinteren. Og på samme måte så virker det som de fleste nikker når jeg sier at vi føler oss 25% dårligere på vinteren i forhold til sommeren. Og det er da ikke bare en følelse, tenker jeg. Du har et dårligere maskineri. Og så er det også litt av forskjellen da. For jeg har hørt alle rundt meg snakke om at de har det så tungt på vinteren, så har liksom jeg aldri hatt det på en måte. Men det kommer litt an på reservekapasiteten din. Sånn at hvis du så vidt har hodet over vannet sommerstid, og så går du 25% ned, ja, men da går du kanskje over den grensa til at du vikker over i sykdom, depresjon, du sliter med å få gjort de tingene i dagliglivet, ikke sant? Du blir sliten, utmattet og så videre. Sånn at jeg tror de fleste vil kjenne seg igjen at den energien som kommer fra sola, den kjenner de godt da.
Ja, for det jo et stort problem, for vi bor jo i Norge, og her det jo særlig i nord, det jo ikke lyst hele vinteren, men vi har jo gjennom evolusjonen også tilpasset oss, men da var vi jo, som du sier, ute hele sommeren, fylte opp D-vitaminlagerne, og hadde veldig mye mer å gå på. Så hva, hvis vi trenger noe hacks, hvordan skal vi komme oss gjennom vinteren litt bedre enn det vi gjør nå da?
Ja, der jo noen triks da. Først så det jo det å sørge for nok D-vitamin som et grunnlag da. Og da vil de fleste da, som ikke tar solarium eller i syden, trenge 80 mikrogram, min erfaring. Jeg tar jo mye blodprøve, jeg jobber mye som lege, ikke sant? Jobber mye i nordområdene, og ser at du må opp i 80 mikrogram for å få omtrent 100 nanomol per liter, er det vel? Eller milliliter, lite tror jeg, så av D-vitamin i blodet da. Og da er du oppe på det som optimalt nivå. Ofte vil de offisielle anbefalingene gjelde et nivå som ikke gir deg mangel, ikke sant? Mm. Men hvis du vil ha et optimalt nivå, som bare betyr at du legger 100 kroner til på prisen, på boksen liksom, så trenger du 80 mikrogram. Og i tillegg så kan det være lurt å ta solarium. Den studien som jeg sa var den siste studien som vi fikk plass til i boka, heldigvis, og sånn sett var det bra at den litt grann forsinket, det tok litt lengre tid. Det jo studien til Pelle Lindqvist på solarium. Og den studien viser jo at de som tar solarium vinterstid, i tillegg til annen soloppførsel, da, de lever nesten ett år lenger enn andre, over en 34-årsperiode. Da. Så nå har den studien gått i 34 år. De som tar solarium vinterstid lever ett år lenger enn andre. Og du skal, altså, jeg tror ikke jeg har hørt om noe annet som har samme effekten. Slik at jeg tenkte, i dag så tenkte jeg at ok, du kan se på solarium som livsforlengende strålebehandling. Mm. Og for dette er jo også radiation, dette er stråler. Og de da, så det med at solarium har blitt merket som farlig, det tenker jeg har vært farlig. Solariumsbruken har gått ned fra rundt 35% for rundt nesten 20 år siden til 5% i dag. Fordi man er blitt redd for at solariumet som sum er farlig. Men nå viser det seg altså at det sannsynligvis er betydelige helsefordeler å hente fra solarium. Og det skyldes på en måte bare det at Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet da, de har bare sett etter skadevirkningene. De har ikke sett etter om UV-strålene kunne ha noe på oppsiden. Og heldigvis så har da Pelle Lindqvist og MIST-studien fulgt med på det, og ser at ifølge studien da, som er godt gjennomført, så har det en betydelig gevinst å ta solarium. Og det samme finner vi i engelske UK Biobank-studien, hvor det som et solmål på en av de armene på en måte i studiet, der har de rett og slett bare spurt, tar du solarium over en gang i året? Og så ser de at de som gjør det, de har 23% mindre hjertesykdom, og 13% mindre kreft av andre årsaker. Bare ved å ha svart at de tar solarium mer enn en gang i året. Og så er det selvfølgelig ikke sikkert at den effekten skyldes det solariumet. Det kan godt hende at det ligger i at de også oppsøker sola mer i sommerstid. Men da har da Lindqvist studie funnet ut at forskjellen ser ut til å ligge i vinterstidbruken av solarium. Da. Så der må vi snurre rundt opp ned på alt, og det jeg tror ikke det kommer til å skje uten bråk da.
Nei, og jeg vet at du tar solarium, Torkil, men jeg har et praktisk spørsmål til dette her, fordi hva skal man se etter når man skal da finne et solarium? Fordi de fleste har jo ikke UVB-lys.
Jo, de har UVB-lys. Så de har
de?
Jo, ja. Mm. Så, og jeg har jo en sånn UVB-UVA-måler.
Ja.
Sånn at UVB...
Yes, da, den har du testet overalt rundt meg.
Den er testet overalt.
Masse ja, da, UVB.
Så du kan si at jeg skulle gjerne ha endret på disse forholdstallene i solariumet, det må jeg si. Mest fordi at hvis du skal ta så mye solarium som du trenger for å få UVB, så blir du så brun at det, ikke sant, at det, ja, det blir, du blir, hva på å si, latterlig brun, ikke sant?
Så, eller Barbie-brun.
Ja, det blir Barbie-brun sikkert. Ja. Så ja, tenkte jeg det. Du må lage nye Barbie-dukker nå, da, som er helt bleke. At ikke Barbie er brun, ja. Var Barbie brun? At den hadde litt sånn brunfarge?
Ken var jo LA-tan, 70-tals-Ken.
Ja, er de det fortsatt, liksom?
Ja, det er lenge siden
de har lenge.
Sikkert ikke.
Nei, nå er de sikkert
ikke sånn. Veldig hvite, ja.
Nå har de veldig, veldig lange negler og store pupper og store lepper.
Ikke noen døkklips. Men i alle fall så er det UVB.
Okay.
Men det er en større andel UVA, da, som du blir brunere av, da. Mm. Så jeg ville nok ønske at det var mindre UVA, slik at du kunne ta mer solarium for å få nok UVB uten å bli for brun. Da. Så, og hudleger har jo brukt både UVA og UVB mot en rekke sykdommer, psoriasis, mot vitiligo, ulike hudtilstander med god effekt og med positive bivirkninger sånn ellers også. Og ikke minst har jeg vært testet gjennom årevis med massevis av behandlinger per person uten å se noe økning av melanom eller melanomdødelighet. Så at det ikke noe spesiell grunn til at et solarium skulle gi deg det. For det, når ikke disse andre panelene som hudlegene bruker gir deg det, da. Det er ikke noe logisk grunn til det. Og det viser seg da også at ikke sluttresultatet i Fempel Biobank-studien og MIST-studien, at det ender opp med økt melanom med tanke på det.
Men bare litt tilbake til D-vitamin også, fordi når vi får D-vitamin gjennom solen, gjennom UVB-strålene, så er jo det noe helt annet enn å ta et tilskudd. Men er det da sånn at det tilskuddet man tar på vinteren, Monica og jeg har jo testet dette her, og vi fikk jo skyhøye nivåer, men kan ikke du forklare litt forskjellen, men og hvorfor et D-vitamin-tilskudd hjelper allikevel?
Ja, altså det er sånn at huden bruker en kolesterolvariant som den omdanner til D-vitamin, som så blir aktivert i nyre og lever. Så det er et sinnrikt system, noe som er et hint da, om at dette er viktig, i tillegg til at det er D-vitamin-reseptorer i hele kroppen. Alle cellene, sannsynligvis ikke i blodcellene, men ellers så har alle det. Som tyder på at dette er viktig. Det er ikke bare et vanlig vitamin, det burde egentlig kalles et hormon, både fordi vi selv produserer det, og fordi at det har virkninger på tvers av ting, i stedet for at mange av de andre vitaminene går inn på et enkelt trinn i et enzym, for eksempel. Så, og den D-vitaminen vi får fra sola, da kan vi få i løpet av en sommerdag, da, så kan vi få 20 000 internasjonale enheter med D-vitamin. I forhold til de 80 mikrogrammene for eksempel, som jeg snakket om, det tilsvarer 3200 internasjonale enheter. Sånn at du kan få like mye på en dag som det er D-vitamin i en stor sånn tranflaske. Så mye D-vitamin kan du få fra sola. Men i tillegg til at du får den D-vitaminen som du kan få i tablettform, så vil det også dannes flere ulike varianter av D-vitamin. De har vel funnet noe sånn som 40 ulike varianter. De begynner så vidt å finne ut at disse også har effekter. Og flere av de får du ikke når du bare tar tablettene, da. Noe som sannsynligvis er grunnen til at når de ser at folk har mye bedre helseutfall av når de har høyt D-vitamin-nivå, så klarer de ikke å finne de samme effektene når du tar tilskudd.
Nei.
Og huden er også sånn at du klarer ikke å overdosere D-vitamin. Sånn at når, hvis du er veldig mye ute i sola og får liksom 20 000, og får liksom en tranflaske om dagen, ikke sant, på en uke, så er det ikke sånn at det blir forgiftet. Det vil på en måte, håper å si, forsvinne, eller altså det vil reguleres automatisk, sånn at det ikke du overdoserer deg. Når de undersøker for eksempel masaier og slikt, folk som fortsatt lever ute under sola som de alltid har gjort, så ser de at D-vitamin-nivået i blodet ligger på rundt 110-120-130, altså ligger det området der, da. Som sannsynligvis representerer et optimalt nivå, da, vil man jo tenke seg, da. Så, mens hvis du tar det i tablettform, så vil du kunne overdosere. Ikke sant? Da vil du kunne, som dere, der er det ikke noen sånn mekanisme, der tas det opp, og kroppen er jo ikke laget for å spise så mye D-vitamin, så det har ikke vært satt opp noen beskyttelsesmekanisme for at du skal knaske masse D-vitamin-tabletter, ikke sant? Så, men det er nok viktig å få det opp fra et grunnnivå også på D-vitamin. Så derfor sier jeg at det kan være viktig å ha de 80 mikrogrammene som en base, da, og så eventuelt i tillegg for å få resten av soleffektene, ta enten solarium, eller så finnes det jo også nå den type solpaneler som både har infrarødt lys og UVB-lys.
Men hva ser du som lege? Er det, står det dårlig til med D-vitamin-statusen?
Det står, absolutt, det står dårlig til med D-vitamin-status, ja. Både hos vanlige folk, særlig i Nord-Norge, og særlig på vinteren, og ikke minst blant de rundt 500 000 mørkhudede innvandrerne, da, eller adopterte, som bor i Norge. Da. De vil ha ekstra lavt D-vitamin, og de vil ofte kreve flere ganger så mye tid i sola for å få den samme effekten. Da. Vi er jo blitt blekere jo lenger bort vi har dratt fra ekvator, for å fange mest mulig sol. Da, på en måte. Og det virker som om det er D-vitamin vi er, som er grunnen til at vi har blitt så bleke. Da. Og det er ikke sånn at i Italia eller Marokko har bedre D-vitaminstatus. Det er på en måte det samme. Jeg så senest nå nylig så en fra Marokko som spurte meg. Og da viser det seg at 80% av marokkanere også har for lavt D-vitamin. Så også de er mer inne i forhold til den tiden de hadde trengt å være ute. Og kvinner selvfølgelig, større mangel enn menn, siden de er mer påkledde. Og D-vitamin, da, det er jo litt viktig å få sagt da, som konklusjon, D-vitamin er i stor grad et mål på hvor mye sol du har fått. Det er så, og at du har fått alle de andre effektene av sol. Mm.
Og da har vi jo da en range, at man skal være innenfor en viss range, og selvfølgelig så vil vi alltid være i den øverste rangen her, og det tenker kanskje du også da, Torkel.
Ja, sånn som noe av det seneste som jeg skrev på boka, var vel faktisk i dag tidlig, jeg ble spurt om, ok, hvorfor, prøv å presisere, hvorfor er anbefalesene fra Michael Hollick, da, som er han som har vært D-vitaminforskeren over alle på en måte, hvorfor ligger de på 80 mikrogram og sånt, da, så mye høyere enn de offisielle myndighetene på 10-20 mikrogram? Og det er fordi at Michael Hollick forholder seg til hva som er optimalt nivå, mens myndighetene forholder seg til hva som er nedre grense for før det blir mangel. Da. Og da sammenligner jeg litt med okay, hvilke råd gis om trening på toppidrettsskolen, og hvilke råd gir jeg om trening til folk som så vidt sliter med å komme seg ut av sofaen. Liksom. Så det vil være forskjellig. Da. Så hvis du ønsker å ha det D-vitamin-nivået som så vidt er å grense til å gi deg mangelsykdom, ja, da bruker du myndighetenes dose. Og hvis du tenker at nei, jeg tror heller jeg går for det optimale nivået, jeg, på noe så, i hvert fall på noe som er så enkelt, da, som å sørge for å kjøpe en annen dose, så vil jeg tenke at det er i hvert fall det jeg gjør. Da.
Jeg er litt nysgjerrig på dine målinger også. Torkel, men jeg vil bare nevne peptider, fordi at vi snakket om barbisprøytene og melanotan 1. Den har jo vært brukt for å kunne øke kroppens egen melaninproduksjon. Men man sier jo også at den teoretisk også kan styrke hudens naturlige beskyttelse mot UV. Da. Så det er jo også ikke en verden vi kan snakke om i Norge enda, for det er ikke tillatt, men det er noe nice to know å notere bak øret. Men i alle fall tilbake til dine målinger, for når du har vært så mye i solen de siste 3 årene, fordi du har jobbet med boken din, du har jo eksponert deg på en annen måte, vil vi tro, og har kanskje også sett. Mm. Har du registrert noen spesifikke endringer i ditt eget målesystem, altså blodanalyser? Kan du se noen bedring i helsen din?
Ja, altså nå har jeg jo vært mye i solen, alltid, ja, da, og seilte mye, og særlig etter den seilturen i fjor, hvor vi seilte da midt på sommeren en måned sør i Karibien, da, Grenada og Grenadinene. Den effekten holdt seg utrolig lenge, altså. Sånn at, og vi har jo med oss folk, ofte med litt altså som merker ting på kroppen, og som også kan si det samme fra slike turer, at en del symptomer, plager, forsvinner som dugg for solen, da, bokstavlig talt faktisk. Og jeg hadde jo foredrag også på Gran Canaria, jeg hadde jo bobilen der, og det antallet folk skal fortelle meg hvor mye bedre de har det i sola, og ikke bare at de føler seg bedre, men smerten er borte, funksjonen er bedre, de går turer, de er aktive, og kommer de hjem, så er de mye, mye dårligere. Da. Fra en lang rekke sykdommer. Altså. Så, men det er mine svar. Og jeg tok jo nylig D-vitamin, Ja, og da var den på 116. Og det var, men da hadde jeg jo seilt i Hellas og Karibien, ikke sant, med UV-indeks på 7-8. Så det jo forventet da, tenker jeg.
Men uten tilskudd?
Det uten tilskudd, ja. Sånn at når jeg seiler så mye, så tar jeg jo ikke... Så trenger jeg vite at ikke jeg trenger å ta tilskudd. Jeg har målt det såpass mye og fulgt såpass mye med på det før også, at ikke jeg trenger det. Og vi ser det på pulsklokken, ikke sant? Så noe av det som gjorde at jeg med en gang skjønte verdien av det når jeg leste Lysrevolusjonen til Fredrik, det var jo at og i pulskuren så står det ingenting om sol. I hvert fall ikke at noe, disse positive effektene, for det ble jeg mer og mer oppmerksom på senere når jeg får alle disse innleggene på Instagram og spørsmålene og så videre. Mm. Så ser du ganske ofte da, særlig vinterstid, når folk drar fra Norge og til syden da, om det Thailand eller Karibien eller Gran Canaria, så ser vi jo at pulsvariasjonen ofte i mange tilfeller dobles da. Folk går liksom fra 30 HRV til 60 HRV. Plutselig kan de spise sene måltider uten å få plager og slike ting. Så det gjorde at jeg skjønte at her ligger et eller annet, fordi at det ingen andre ting. Altså, det kan være at en sånn kurve da, en sånn oppadgående bratt kurve, som varer akkurat mer eller mindre så lenge som de i syden, det ser jeg bare på sol. Andre ting som kan ha lignende kurver er hvis du slutter med et eller annet skadelig. Hvis du slutter å snuse, du slutter å drikke alkohol, eller du slutter med et eller annet, så kan den samme kurven ha den samme høyden da. Men utover det, så er det bare sol som jeg har sett slike resultater av dem.
Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
Har du ikke smurt deg?
Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
Vi prøver å høre her.
Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet, og her. Solkrem.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Litt annen vinkling nå. Vi vil gjerne snakke litt om mørket, for vi kan ikke snakke om solen uten å også snakke om mørket og det kunstige lyset og innemiljøet vårt. Vi må få med det at vi lever under LED-lys, blått lys. Har det lyst om natten, litt for mørkt om dagen? Dette skriver det også en del om hva som har skjedd i forhold til lyspærer, vinduene våre, hvordan vi absolutt ikke får det røde lyset når vi sitter inne.
Så problemet er jo ikke bare at det ikke får nok sol ute, men at både innebelysningen har endret seg, vinduene har endret seg av hva som kommer inn, og mange har det da for lyst på kveld og natt. Mange jobber jo også på natta. Og der viste jeg, hørte jeg senest på Huberman Lab, som har en veldig fin sånn 40-minutters oppsummering av lys, at selv de som jobber på natt, men bruker rødt lys og blålysbriller og reduserer da den belysningen, de er også friskere og har bedre døgnrytme enn andre da. Så i alle fall så lønner det seg, det er nesten like viktig at det er mørkt på natta som lyst på dagen. Det er viktigere at det er mer sol og lys på dagen, men det er også veldig viktig at det er mørkt på natta. Fordi at vi trenger det melatoninet. Melatonin, som er det søvnhormonet, det er ikke bare sånn at det gjør oss lettere å falle i søvn. For eksempel, altså, i går så skulle jeg på en podd med USA sent i går kveld. Vi hadde faktisk ikke podden, for han møtte ikke opp på en eller annen grunn. Men jeg hadde på det lyset 9:00, sånn at det er lyst, sånn at han ser meg, ikke sant? Og det er jo LED-lys, dessverre. Og det var steik meg umulig å sove, og jeg sovner vanligvis på et blunk, for at jeg er vanligvis flink til å styre lyset på kvelden. Det var ikke sjans, altså. Jeg lå våken i en annen time, det var ikke mulig å sovne. Og det kommer av påvirkningen på melatonin, så melatonin gjør at det er lettere for oss å falle i søvn. Det skilles ut når det er mørkt. Og det kan også, hvis det for lyst på rommet, slik som mange sikkert har det på sommeren, jeg vet at det liksom mange som nærmest ikke bruker gardiner og tenker at det veldig naturlig og sånn, men det vil nok forstyrre melatoninutskillelsen. Og melatonin ikke bare noe som gjør at vi sover lettere, men det også noe som gjør søvnkvaliteten sterkere. Det regulerer også søvnen. Det en antioxidant også, ikke sant? Det en kraftig antioxidant. Og sånn på siden av den melatoninen som skilles ut i hjernen på grunn av mørket, så har de også i det senere år funnet ut at 95% faktisk av melatoninene som brukes i kroppen vår kommer i vevet rundt omkring i kroppen og utløses blant annet av sol, blant annet av trening, og virker som lokal antioxidant i vevet. Og melatonin er blant de aller sterkeste antioxidantene vi har ved siden av glutation, og kan liksom binde, jeg mener det er 10 reaktive oksygenspesier, eller frie radikaler, kan et molekyl binde opp. Da. Pluss at det øker genene som regulerer glutation også. Sånn at melatonin da, som vi får fra sola, superviktig. Da. Og når vi får nok sol på dagen, og øker serotonin, så er serotonin substratet, altså det som blir omdannet til melatonin. Så jo mer sol, jo mer råvare for å lage melatonin på kvelden.
Veldig kult. Men vi må avslutte, Torkil, og vi vil veldig gjerne ta noen litt sånn kjappe ja-nei-spørsmål på deg. Litt sånn enkle, og bare for å gi lytterne våre litt sånn pepp, hvor de kan starte. Og jeg begynner nå med... Hva ville du foretrukket hvis du måtte velge morgensolen eller kveldsolen?
Ja, morgensolen.
Bra.
Ja, så de sykehus for eksempel, der hvor de som har vinduene mot sola på morgenen, de blir friskere og skrives ut før de som får kveldsolen. Allerede Hippokrates visste at de landsbyene som får morgensol, da, som ligger mot øst, da, de er friskere enn de som får kveldsol, som ligger på vestsiden av øyer og sånt. Ja,
ja. Hvor mye UVB-lys trenger kroppen for å produsere vitamin D?
Ja, det trenger nok, for å få noe betydningsfull mengde, så må nok UV-indeksen være på 3. Mm. Og det tenker jeg at den blir type begynnelsen av april. Tenker jeg at den blir det. Og det som kan være noe forvirrende i forhold til det er at i april så er det jo enda ikke blitt varmt. Ikke sant? Vi går rundt i jakker og så videre. Mens solhøyden er jo like høy type 20. april som 20. august. Ikke sant? Sånn at selv om temperaturen kan det selvfølgelig åpenbart være helt annerledes 20. april i forhold til 20. august. Men solhøyden, som bestemmer hvor UV-indeksen er, den kan være lik da. Sånn at fra kanskje april da, og ut til kanskje begynnelsen av oktober, jeg vil tippe at det ligger et eller annet der, det er jo selvfølgelig gradvise endringer, men at det er først da at du får noe UV som gir D-vitamin av noe klinisk betydning da.
Hva er forskjellen mellom solforbrenning og adaptasjon?
Adaptasjon, da, tilpassning, det vil jo være at du får den mengden melanin som du trenger for å beskytte deg mot sola, uten at du har oversolet. Hvis du har solt deg mer enn det huden har kapasitet til, ja, da blir det jo solbrent da, åpenbart. Det har vel alle blitt, jeg har aldri hørt om noen som ikke har blitt solbrent. Og da reagerer jo huden med å prøve å flasse det av, ikke sant? For da har det skjedd en hudskade, og hvis den har skjedd, så ønsker jo da huden å få det bort da, ikke sant? For å begrense kanskje at det utvikler seg noe problematisk der da. Og solbrentheten, den kommer bare av UVB. Dermed så er UV-indeksen rettet mot UVB, og det er litt viktig, fordi at selv om du ikke har UVB fra da, ikke sant, kanskje begynnelsen av april og ut i oktober, så er UVA der. Så på vinteren så vil du også ha UVA, selvsagt i mindre mengder, men det vil være til stede og kunne gjøre sine effekter, for eksempel på blodtrykket.
Rødlysterapi, kan det erstatte sol?
Nei, det kan det jo ikke. Det vil jo bare være en del av noen frekvenser av totalen. Men det vil jo hjelpe da. Sånn at mange av de effektene mot covid, mot stoffskiftesykdommer, mot en rekke ulike ting, vil man jo få i en eller annen grad av den rødlysterapien da. Men det klarer jo ikke å erstatte hele solspektret selvfølgelig. Og det er også sånn at en del apparater, som for eksempel Flexbeam, vil du også kunne er såpass sterke at der hvor sola kanskje ikke ville klart å trenge inn i et kneledd for eksempel, så vil det kunne klare det, ikke sant? Fordi at det ligger jo liksom klin oppi leddet da. Så til sånne ting så skal du ikke se bort fra at den behandlingen kan være enda sterkere på en sånn lokalisert ting i forhold til sola da.
Det som er vinduet, og mange mennesker som ikke klarer av ulike årsaker å komme seg ut, får man noe nok, mener jeg, lys gjennom vinduet?
Ja, det tenker jeg. Du får nok lys gjennom vinduet til at det har en påvirkning på døgnrytmen, og at det er i hvert fall noen stråler som kommer gjennom. Det er jo redusert, men det vil i hvert fall åpenbart komme mer enn om du sitter lenger inne, og de elever for eksempel som sitter nærmest vinduet, de presterer bedre enn de som sitter lenger inn i klasserommet. Samme vil altså en pasient nær vinduet skrives ut før de som er lenger inn. En arbeidstager som sitter nærmere vinduet presterer bedre enn de som sitter lenger inn i rommet. Og jeg har hatt samtale med en sånn bygningsingeniør som også er opptatt av lys, som sier at minimumskravet det er 2% av dagslys midt inni et rom. Da. Og det er ikke 2% av dagslys med sol, men 2% av dagslys i overskyet. Ikke sant? Og problemet er altså at vi har tenkt at det ikke har noen konsekvens helsemessig. Det er det som er den store legetabben, ikke sant, som jeg kaller det. At vi rett og slett har tenkt at nei, det er for oss mennesker, vi er hevet over biologien på en måte. Det har ikke noen betydning for oss. Og så er det helt feil, åpenbart.
Men Torkel, du er jo også pappa, du har barn. Hvordan påvirker man ungdom, barn, yngre voksne til å ta til seg denne kunnskapen? Hva kan man si?
Ja, man må jo bare opplyse om det da. De er jo veldig mye inndørs, ikke sant? Om de gamer eller hva de holder på med. Så jeg tenker jo det å vite om det i hvert fall. Oppfordre til å ha aktiviteter ute, det skal ikke nødvendig så mye til. Det er litt sånn som trening, det er ikke sånn at det er veldig bra, altså, det er ikke sånn at du er nødt til å være ute hele dagen. Det aller meste av effekten, det har du fått bare ved å komme deg ut kanskje en halvtime eller en time om dagen, så har du fått veldig mye av den effekten som du trenger da. Så det å fortelle dem at okay, det er veldig bra at du går til skolen, det er ikke ta trikken, ikke sant? Du går og da får du både bevegelse, men du får også lys, og ta heller en ekstra omvei, liksom, sånne ting da.
Hva vil du si i forhold til hvor mye lys vi trenger, og er det bedre med korte lyspauser gjennom hele dagen, så vi får hele spektret, eller en time her og der?
Jeg vil nok tenke da, dette er jo Sachin Panda, er jo flink, han har skrevet til Circadian Code, som mener at du bør ha en time, som han mener helst da, ute i hvert fall i løpet av en dag, og kanskje så bør da i hvert fall en halvtime av dette være på morgenen, tenker jeg da, for å få en litt sånn kickstart på døgnrytmen, og så da gjerne jevnlig utover dagen, så mye du kan da. Så har man nok gjort det mye. Og så finnes det jo dagslyslamper, ikke sant, som man kan ha på vinteren. Så, ja.
Og så nå, særlig på sommeren og sånn, så er det kanskje mange eldre som føler seg litt trøtte, kanskje de mangler B-vitamin og elektrolytter, hva enn jeg vet. Men kan du kanskje bruke solen og noen tips der også til våre foreldre og den generasjonen som er et godt stykke over oss? Hva tenker du om eldre og helse?
Ja, det er nok akkurat det samme. for dem, altså være ute, også på sykehjem, ikke sant? Sykehus og sykehjem er jo de miljøene med aller dårligste lysregulering på en måte. De ser jo når de har såkalt biosentrisk lys da, i sykehjem, så er det mindre bruk av medisiner, mindre infeksjoner, friskere ansatte til og med, ikke sant? Når de, og det er ofte bare ved å øke lysmengden. Altså å guffe opp nivået på lyset på dagen da, selvfølgelig, og så ned på kvelden åpenbart. Så det vil jeg si på, og eldre, ja, det er ikke noe, du kan si at fra, det er nok ikke så mye forskjell i rådene på en eldre i forhold til yngre egentlig, så det er ikke noe sånn spesielt.
Men jeg tenkte på, da jeg var i mine 20 år, så jobbet jeg 2 år på et multipel sklerosesenter, disse satt i rullestol, og da hadde vi, det sto på timeplanen da hadde vi trilletur eller lufttur, da trillet vi pasientene, for de var jo i rullestol alle sammen. Så da gikk vi en time tur, de hadde teppe på seg, så det var helt naturlig. Og så også på ettermiddagen så satte vi de ut på disse terrassene, for dette var en blokk med en lang sånn rad med terrasser, så de satt ute i rullestol, men har man gått litt bort fra dette på 90-tallet?
Ja, nå vet jeg ikke akkurat hva MS-pasientene gjør nå i forhold til før, men MS er jo på en måte solsykdommen over alle solsykdommer, kan du si da. Der hvor du virkelig har en slik kurve som går fra følger breddegraden fra ekvator og opp mot nord og samme mot sør, og jo lenger sør eller nord du kommer fra ekvator, jo mer MS er det. Sånn at det er jo en signatursykdom liksom for solmangel da. Og det går jo mye på hvordan nervesystemet vedlikeholdes på en måte da. Myelin og slike ting. Så særlig på når det gjelder MS er jo sol viktig. Og det vil nok være også om du har fått MS, og da trenger du kanskje enda mer trøkk enn du klarer å få tak i Norge da. Så da kan det hende at du må ha mer enn bare det du kan få. Hvis det er såpass kaldt da, og solen er såpass lav at du må ha på deg teppe for å være ute, så er det ikke sikkert det er nok da, til å ha noe signifikant effekt. Da. Men alt er bedre enn ingenting. Da. Så ja, sol. Altså, det er jo noe av det som er problemet da, når man er blitt rådet til å holde seg under sola, så øker det jo risikoen for å få MS. Da. Så det er det som er problemet med rådene til kreftforening og hudleger, at det å holde deg unna sola har en stor, enorm bivirkning. Ikke sant? En av de studiene i boka handler jo om UK Biobank-studiens siste forskning, som enda ikke er mailet her om dagen, han Richard Weller. Den er enda ikke ferdig fagfelle vurdert, men den er publisert eller sånn, som preprint i Nature, og han regner med at den, som alle de andre studiene han har hatt derfra, kommer til å bli det. Men den sammenligner hva vi taper hvis folk får for lite sol. Og hva vi vinner hvis folk får nok sol. Skal jeg ta litt av de tallene? De er ganske sjokkerende egentlig. Ok, hvis du får lite sol, så da reduserer du også melanomdødelighet da. Litte grann. Og hvis du sammenligner, hvis du skal redde en person av melanom ved at den får like lite sol som de som får minst sol i den studien, hvis du redder en person av melanomdød, så koster det 75 dødsfall av andre årsaker. 75 dødsfall av hjertesykdom, kreft av andre årsaker og alt annet enn det på en måte. Hvis du da får alle til å få like lite sol som de som får minst i studien. Og hvis du tenker motsatt vei da, hvis du lar alle få så mye sol som de som får mest sol i studien, hvor mye vil det koste av liv i forhold til melanom, i forhold til hvor mange det redder av andre årsaker? Okay? Da vil det koste et melanomliv å få at alle får så mye sol, men det vil redde 135 folk fordi de får mindre hjertesykdom, kreft av andre årsaker og død av annet enn det. Da. Sånn at det er enorme bivirkninger med å råde folk til å beskytte seg fra sola og få minst mulig sol. Og det har vi bare rett og slett ikke vært nok oppmerksom på. Vi har ikke rettet blikket den veien. Det du ikke ser etter, det finner du ikke. For det du sitter på en måte med mikroskop og ser etter et eller annet, så ser du plutselig ikke alt rundt deg da. Så dessverre. Men det er dette da som er i ferd med å snu fort da, som Alette sier, og som forhåpentligvis kommer til å snu like fort som dette med krybbedød, beskriver jeg i boka. At når vi plutselig skjønte at det å ligge på magen var årsaken til krybbedød, så fikk jo babyene sånne bodyer med denne siden opp og sånn. Og alle helsestasjonene ga råd om at nå skal de ligge på ryggen og ikke magen. Og så snudde alt det på et blunk. Altså, jeg tror at rundt 89, når det er på det meste, så døde jo 150 barn omtrent i året av krybbedød, ikke sant? Jeg var jo voksen, da var jeg 20 år, ikke sant? Så jeg fikk jo med meg dette med krybbedød. Det hører vi omtrent ikke noe om. Etter at de snudde dem på ryggen, så var det problemet borte, og det var gjort i løpet av bare et par år, altså. Mm. Og sånn tror jeg vi må gjøre nå også. Vi må rett og slett gjøre alle oppmerksomhet på dette skiftet her som jeg akkurat fortalt om, i hvor farlig er skolen i forhold til fordelene. Og det må bare ut ASAP, og så får de som er våkne og klarer å lese en bok og høre podcast, og de må gjerne dobbeltsjekke kildene og lese andre bøker også. Men først og fremst må i hvert fall de som er våkne snu dette rundt for seg selv i hvert fall da, og kanskje sine nærmeste, og så vil det helt åpenbart være et heng, spesielt blant helsevesen og leger og så videre da, sånn som det ofte er dessverre. Jeg er jo sånn forenværende selv. Jeg var jo bakoverlent lege i 13 år, regnet ut der om dagen, og så har jeg vært fremoverlent i 13 år. Så jeg vet akkurat hvordan det er. Og det kommer nok ikke til å skje like fort da. Men man trenger ikke å vente. Det er bare å komme seg ut liksom. Så jeg tror og håper at det kommer til å gå fort. Og så vil det jo være sånn som Max Planck, altså hvordan endrer ting seg, og ting endrer seg ikke ved at fagfolk blir overbevist om at det er annerledes. Så Max Planck da, fysikeren, sa at det endrer seg en begravelse av gangen. Så dessverre så vil nok det henge etter veldig tregt i de offisielle rådene og hvordan helsevesenet som helhet kommer til å snu på ting da.
Takkel, dette har vært utrolig spennende. Vi startet på topp, og vi slutter igjen på topp med tanker og motivasjon til å tenke nytt. Og da er spørsmålet til deg her på slutten. The Sun Warrior, Torkel Færø med solkuren som snart alle kommer til å kjøpe. Er du klar? Er du klar til å ta imot kritikk? Er du klar til å møte dette?
Ja, veldig. Det har jo begynt allerede for lenge siden. Så det var jo litt allerede i fjor, og særlig etter Wolfgang V-podcasten, som er en 2,5-times podcast. Så vil det jo være kritikk av folk som mener noe helt annet. Jeg synes det er litt artig å se den aggressiviteten koblet med arroganse og ignorans da, som kommer da. Det skriver de jo før boka er ute, de har jo ikke lest noe, de har liksom hørt det sånt, selvfølgelig legger jo Wolfgang og andre ut det mest utklippede setningen, ikke sant? Alle nyanser og plassering i helhetsbildet er jo... Det er jo klippet bort. Og da blir det jo masse sinte folk i kommentarfeltet og sånt. Men det kritikere er viktige. Kritikere er både viktige de som tar feil, da, som da heldigvis er flesteparten av de. De er viktige, for at de bringer oppmerksomheten på det. Thor Heyerdahl sa jo at kritikere, det er talerstolen hans. Hvis ingen kom med kritikk mot noe som han presenterte, så forsvant alt i glemmeboka. Sånn at kritikere gir deg en mikrofon slik at du kan svare tilbake med det som du mener er rett. Da. Og så kan folk velge, ok, vil jeg høre på kritikeren, eller vil jeg høre på Torkil som sier at det er sånn ser jeg på det. Og så kan du velge selv. Jeg bruker ikke noen energi på å overbevise noen. Så om noen sier til meg at nei, sånn er det ikke, men, ja vel. Jeg bruker ikke noen energi på å argumentere for at jo, det er sånn det er. Jeg skriver en bok og forteller om det jeg finner og opplyser, men å bruke masse energi på å overbevise folk som har helt andre oppfatninger, det har jeg ikke tid til. Jeg har masse annet jeg har lyst til å bruke tiden min til. Seile og reise og finne på alt mulig moro. Sånn at å sitte og diskutere med en eller annen kverulant, det får bare være. Og så er det selvfølgelig, så hender jo at det er kritikere som vet hva de snakker om, og som kan komme med et innspill som, ja, du verden, ja, det aspektet var jeg ikke klar over. Så er de også viktige. Så jeg tenker ofte at motstandere er veldig så viktige som medspillere. Så dere er jo viktige dere også, ikke sant, selvfølgelig. Men, ja. Men motspillere er ikke noe jeg ikke vil ha. Det er gjennom motstand også at du blir skjerpet. Ikke sant? Altså Marcus Aurelius har vel sagt at han synes synd på den som ikke har oppnådd motstand, fordi hvis de har ikke blitt klar over hva de er gode for. Jeg husker ikke akkurat hvordan han sier det, men et eller annet i den veien der da. Så jeg ser absolutt imot det å få kritikk. Så det viktigste for meg er at jeg har gjort jobben med å få fakta på bordet da.
Ja.
Og så vil det alltid være sånn at tro trumfer viten. Ikke sant? Det er lettere å tro på ting, for at det kan du gjøre uten å gå grundig inn i ting. Men å vite noe, da må du gjøre en ganske stor jobb, og den er det mange som ikke er villige til å gjøre da. De vil heller bare fortsette å tro på noe som de føler seg overbevist over da.
Torkil, lykke til med denne boken. Vi gleder oss, og vi holder på å tisse på oss nesten. Men du, jeg har jo fått lese PDF-en, så har du de 10 solbud, og jeg synes det hadde vært veldig fint å bare avslutte denne podden med å lese opp de. Det går veldig fort, for de er kjempefine. Søk solen, men unngå forbrenning. Start rolig og bygg opp toleranse. Lytt til huden, den har sin egen klokke. Ta av solbrillene dine litt oftere. Få dagslys hver dag. Skaff deg faste mørketider. Vit at D-vitamin ikke er alt. Varier etter breddegrad og årstid. Bruk solkrem med fornuft. Sol deg med vett hele livet. Yes!
Ja, så bra.
Ja. Nei, tusen takk, det har vært helt nydelig å prate med deg som vanlig, Torkil.
Takk for det, veldig, veldig hyggelig.
Kan ikke du hilse til Tone fra oss, for hun har jo gjort design i boken, og så sier at hun er kjempeflink, gjør det.
Ja, jeg ville forsikre meg om å få en god designer, og da fikk jeg Tone til å gjøre jobben, altså. Så da vet man at det blir bra.
Ja, hun er helt rå, og det er så herlig å vite at dere er team på dette, for det kreves en kvinne å sende sin mann i bobil verden rundt og holde på å skrive sånn som du har gjort, så hun har en stor ære og en stor takk.
Absolutt, absolutt.
Herlig, tusen takk for oss. Håper dere synes dette var spennende og lærerikt, og ikke minst har du lyst til å kjøpe boken. Vi skal legge alle linker under her og glede oss sånn til å gå og møte denne boken fersk vare i hånden når den kommer ut fra trykkeriet. Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
Jeg sitter bra her, altså.
Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
Ja, jeg ikke så glad i solen.
Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
Nei.
Solfaktor 30, 50, det er pomade med SPF. Sitte efter sønn.
Ja.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med.
Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek. Vi vet. Vitus Apotek.